pročitat ćemo iz Dela apostolskih 17. glava od 16. stiha. Dok ih je Pavle čekao u Atini, uzruja se gledajući grad pun idola. I raspravljaju i u sinagogi sa židovima i bogobojaznim i na trgu svaki dan sa onima što su bili onde. Neki od epikurejskih i stoičkih filozofa prepirali su se sa njim i jedno su govorili: šta hoće ovaj vrbljivac da kaže? A drugi: čini se da propoveda tuđe bogove, jer je navešćivao kao evanđelje Isusa Hrista i uskrsnuće. Stoga ga uzeš i odvedeše na Areopag govoreći: možemo li znati kakav je to novi nauk što nam ga ti kazuješ? Jer nešto novo stavljaš u naše uši. Hoćemo dakle znati što to znači. Svima naima, Atinjanima i stranci, pridošlice nemaju ni za što drugo vremena, osim da nešto novo kazuju ili slušaju. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo, kada smo pročitali taj deo pisma u kome je tvoj apostol i koji je doneo evanđelje paganima i bio je glasnik prvog crkvenog doba, bio je jedna od zvezda u tvojoj ruci koju si ti imao i koja je opisana u knjizi Otkrivenja, on koji je bio u tvojoj desnici i koga je prorok ovoga vremena toliko hvalio, Oče, i ti si ga hvalio za njegovu službu i za ono što je uradio i ne postavio temelje vere ovoga evanđelja koje mi danas verujemo. Sada smo čitali o njegovom iskustvu kada je došao u Atinu i kada je susreo te ljude sa kojima je govorio i propovedao evanđelje i na način na koji su oni to odbijali. Pomozi nam, nebeski Bože, da razumemo kako to može da se primeni u našem vremenu i kakvu to lekciju daje nama danas. Oče nebeski, mi te molimo u ime Isusa Hrista, mi želimo da učimo iz svoje reči, da bi naučili, da bi bolje razumeli vreme u kome živimo i da bi mogli da bolje živimo i da ti služimo. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč i mi predajemo ovu službu u tvoje ruke i sa svoje ime. Ako možete sesti. To je jedna od zanimljivih stvari. Znači, apostol Pavle nije menjao svoje običaje i svoje navike koje je imao u svom načinu apostolskog delovanja, kako bi mi to nazvali danas evangeliziranjem. On je išao, bio je misionar. I tako u svaki grad koji je išao, bilo da je to bio ovdje sad prethodni dan koji je grad koji je posjetio, bila je Berija, pa i pre toga Solun. No bilo gdje da je on otišao kasnije u Korint ili u Antiohiju, bilo gdje, on je otišao i razgovarao je sa Jevrejima, sa Židovima koji su bili u njihovim sinagogama. Tako to pokazuje da je evanđelje koje on imao i ta poruka koju on imao da prenese bila prvenstveno upućena Židovima. I svaki put kada je otišao u makoje mjesto, on je prvo govorio njima. I tako to nekako i sa porukom ovoga vremena, ona prvo dolazi hrišćanima, pa ako hrišćani denominacijski nju neće da prihvate, onda će ta poruka otići do nevernika. Ali u Atini nigdje ne piše ni jedan grad koji je obilazio je mnogo gradova, i to baš ovoga prostora na kojem mi danas živimo. Dakle, on je krenuo i on je prolazio kroz današnju Tursku, onda je došao do Grčke, prešao je Balkan i na kraju završio u Rimu i kasnije vjerovatno u Španiji. I budući da je prešao taj deo Sredozemlja sa evanđeljem, jer to je mjesto i to je prostor gdje je evanđelje počelo, gdje su postavljeni temelji evanđelja, on je došao u Atinu, on je došao u Grčku i on je prvi put, jedini put u Bibliji i delima apostolskim se spominje da je on bio uzrujan. A bio je uzrujan i bio je nezadovoljan zato što je gledao grad pun idola. I mi danas kada gledamo na današnju Atinu ili današnje Grke ili današnju Grčku, mi vidimo da je to jedan od možda najprosperitetnijih gradova na svetu, jedan ljudima od najzanimljivijih gradova, gdje turisti idu, gdje milioni ljudi idu, razgledaju ruševine te stare drevne Atine, i danas su ljudi opčinjeni tim gradom. Ali apostol, kada je odlazio u to vreme, kada je Atina bila na vrhuncu svoje slave, kako su oni to krstili i kako oni to vole da kažu, jer upravo to je tada bila moćna zemlja, on je video Atinu i on je doživio nju potpuno drugačije nego što su je doživljavaju današnji istoričari, današnji turisti i hodočasnici koji idu da posjeti ruševine toga grada i koji su oduševljeni svim onim što se tamo nalazi. Apostol Pavle, kada je ušao u Atinu, on je bio ljut i on je bio nezadovoljan i on je čak osjetio ogorčenost. Jer gledajući tadašnju Atinu, čije ruševine danas ljudi idu da posećuju, on je video grad pun idola. I on je video da postoji mjesto idolopoklonstva i verovatno nijedan grad koji je do tada opisao nije bio pun toliko idolatrije kao što je to bila Atin. I on je počeo, kao što je uvijek i počeo, da propoveda evanđelje Židovima i Jevrejima, ali onda je došao do jedne grupe ljudi, i to je prvi put da se ta grupa ljudi uopšte ispominje u Bibliji, I ovdje ih nazivaju epikurajski i stoički filozofi. Danas kogod više zna o toj starogrčkoj filozofiji, jer u stvari cijela filozofija, ono što danas ljudi zovu, je manje više potiče od Grčke i svi ti veliki današnji filozofi koji danas proslavljaju su praktično Grci, Platon, Aristotel i šta ja znam. Između ostalih, u današnjoj filozofiji koju ljudi izučavaju, spominju se i ovi filozofi. I apostol Pavle kaže da se on susreo sa ljudima i da on razgovarao sa njima. I postoji jedna zanimljiva stvar kada je ovdje apostol, kada je ovdje evanđelista Luka opisao kakvi su Atinjani i kakva je priroda te nacije. On je rekao da su to ljudi koji ne rade apsolutno ništa drugo, ni za što drugo u svome životu ne nađu vremena. Jedina njihova zanimacija i jedino što oni rade, oni žele da nešto novo čuju ili da nešto novo pričaju. I to su ljudi koji žele da pričaju nove stvari, da izmišljaju nove stvari i da slušaju o novim stvari. I kada je apostol Pavle došao sa svojom porukom, o to je za njih bila još jedna tema više. To je za njih bilo još nešto više. I oni su želeli to da čuju, kao oni su mislili, došao je još jedan filozof. Došao je još jedan od nas. Došao je još jedan koji će se sa nama raspravljati. Došao je još jedan koji će se sa nama po cijel dan ubeđivati. Došao je još jedan koji zna da govori i koji je već govornik. Došao je još jedan filozof koji donosi neku svoju novu teoriju i sada mi želimo da čujemo koja je to nova teorija. I oni su došli i rekli, sada ćeš nam ti ispričati koji je tvoj stav, sada ćeš nam ti ispričati koja je tvoja verzija, sada ćeš ti ispričati koja je tvoja teorija, pa kada čujemo, onda ćemo mi raspravljati o tome i tako će nam proći ceo dan, jer mi inače u ovome gradu ništa drugo ne radimo, osim što izmišljamo nove stvari i slušamo o novim stvarima. I to je način na koji je evanđelista Luka opisao kakvi su bili Atinjani ljudi. Znači, njihov život, njihov način života je upravo bio taj. Dođe jedan predavač i on im predaje nešto i on priča neku svoju teoriju i onda oni se danima zabavljaju sa tim, raspravljaju da li je to tako ili je to nekako drugačije. Onda neko drugi dođe sa nekom novom teorijom, pa oni ponovo potroše vrijeme ceo dan razmišljajući da li je to tako ili nekako drugačije, sve dok to nije postalo jedan način života. I onda kada apostol Pavle to video, zaista je bio uzrujan i gledao je osim tih velikih filozofa i filozofije na svakom koraku grad puni dola. I to je ta bila Atina koju danas zovu drevna Atina, koju danas zovu slavna Atina, koju danas nazovu kao, nazivaju kao predstavnica modernog sveta. To je ta slavna Atina. Kada je ušao u nju, toliko je bila slavna da je apostola dovela do besa. A apostol i prorok uvijek izražava Božja emocije i Božja osjećanja. To je način na koji je Bog video tu tadašnju slavnu Atinu, to je način na koji je Bog video tadašnju Grčku. Ali kada gledamo i kada govorimo o toj zemlji, mi ćemo vidjeti i govorimo o tome vremenu i govorimo o tome gradu, postoji jedan razlog zašto je to tako i zašto mi govorimo o tom. Ono vrijeme Grčka je bila nešto što je danas engleska. Grčki jezik je bio nešto što je danas engleski jezik. To je bio dominantni jezik kojim se govorilo u cijelom svijetu. Grci su bili najmoćnija nacija. Evanđelje Novog Zaveta jeste napisano na grčkom jeziku. I kada vi danas vidimo da je taj način života koji su ljudi živjeli u tom vremenu i u tome gradu i u toj naciji preslikan u 20. veku. Praktično ova današnja civilizacija koja je uspostavljena u 20. veku se poziva da njeni koreni potiču iz Grčke i to zaista jeste tako. Temelji ovoga 20. veka i ovoga poretka u 20. veku jesu bazirani na onom što je bilo u Atini i u Grčkoj pre skoro 20. vekom. Ono što oni danas nazivaju politički poredak ovoga sveta, to je bilo u Grčkoj prvi put isproba. Glasanje, parlamenti, političari, govornici, sve to počelo iz Grčke. Kroz 20 vekova ljudske istorije vi to nemate, ali posle 20 vekova vi staru Grčku imate preslikanu u današnjem modernom poredku. A ono što je još zanimljivo, taj način života koji je bio u to vreme i sa kojim se susreo apostol Pavle, se preslikao ponovo i vratio u ovom našem modernom vremenu, pa mi danas ponovo imamo generaciju ljudi čija je jedina stvar i jedini način života jeste da slušaju, izmišljaju i govore nove stvari. I tako oni nikada nisu želeli da stanu na istinu, oni nikada nisu želeli da dođu do apsoluta, oni nikada nisu želeli da stanu na reč Božju onako kako je to trebalo da se uradi, kako je to Bog pozivao ljude da uvek rade. I zato je prorok u ovom vremenu morao da nama daje jednu poruku koju je nazvao apsolut. A kada se mi susretemo s Atinom toga vremena i kada se susretemo sa 20. vekom i Laodikejom u kojoj mi danas živimo, mi vidimo da postoji mnogo teorija, da mi postoji mnogo pravaca, da postoji mnogo doktrina, da postoji mnogo ideja, da postoji mnogo ljudske teologije ubačene u hrišćanstvo, tako da na kraju ljudi više ne znaju šta da veruju. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono, treći kaže ono. I tako da mi danas smo na jednom mjestu da postoji samo 3000 hrišćanskih denominacija, od kojih svaka ima svoju teoriju. I postoji mnogo više teologa koji imaju opet svaki svoju teoriju. I postoji mnogo ljudi sa svojim idejama, od kojih opet svako ima svoju teoriju. I to je došlo do jednoga mjesta da su ljudi u totalnoj konfuziji, a to jeste karakteristika Vavilona. Zato što reč Vavilon znači konfuzija. I to je nešto u čemu je đavo veoma dobar i što on radi gotovo 20 vekova i ko što radi kroz celu istoriju ljudskog roda, on samo u ljude i među ljude baca teorije. On samo među ljude baca doktrine da se ljudi zabavljaju, da ljudi raspravljaju od svega toga i da ljudi jedini smisao svoga života imaju u raspravljanju i analiziranju novih stvari. I onda kada je prorok u ovome 20. veku došao na scenu, on je morao da reaguje na sličan način na koji je apostol Pavle morao da reaguje u Atini. On je morao da sve te silne teorije baci u stranu, on je morao da dođe sa jednom porukom i on je morao da ima jednu poruku koja je bila apsolutna. I zato što negdje u svemu tome mora biti istina. Zato prorok je rekao, vi ne možete imati tri istine. U celom tom moru teorija i doktrina i denominacija vi ne možete imati ništa drugo osim samo jednu gomilu laži. Ali u svemu tome negdje Bog mora da ima svoju istinu. I zato je on rekao da istina može biti samo jedna, da poruka može biti samo jedna, da vera može biti samo jedna i on je rekao da nešto mora biti apsolutno. I tako je Bog podigao proroka i kada je Sveti Duh predstavio toga proroka i kada je brat Brahan govorio o službi sedmog anđela u knjizi sedam crkvenih doba, mi vidimo da je Sveti Duh kroz njega objašnjavao tu službu i govorio je kada imate dva ili tri čoveka, vi imate dve ili tri ideje. Kada imate samo dvojicu ljudi, opet ćete imati dve ideje, jer nema ljudskog uma koji gleda na istu stvar, na jednu stvar na isti način. I zato kaže, pa kako ćete onda vi biti sigurni u to šta je istina? Bog će morati da pomaže proroka koji će doći sa ovako govori Gospod i kada taj prorok bude objavljivao svoju poruku koju je dobio od Boga, ta poruka će biti potpuni apsolut. I to je ono što mnogi ljudi nisu razumeli, da poruka jeste apsolut zato što je poruka potvrđena istina. A u samoj Atini toga vremena oni su i dalje nastavili da slušaju i da pričaju nove stvari. Ali onda kada je apostol Pavle dobio priliku da kaže ono što je imao, on im je govorio jednu jednostavnu poruku evanđelja i rekao je, Bog se objavio ljudima u ovoj generaciji, poslao je Sina Isusa Hrista i omogućio je spasenje svim ljudima koji žele to spasenje. I tako je on morao jednostavno da učutka sve te teorije, da učutka sve te doktrine, da učutka sve te ideje i da kaže ljudima, vi ne možete znati istinu, istina će vam biti objavljena kroz Božji način. I to je način na koji je to urađeno u 20. veku kroz službu brata Brahama. Sva ta konfuzija koja danas postoji, sve te teorije su morale biti bačene u stranu, prorok je morao doći sa ovako govori Gospod i kada je predao ljudima to ovako govori Gospod, ljudi su dobili apsolut. Tako ljudi više ne moraju da razmišljaju o tome šta je istina, šta nije. Ljudi više ne moraju da traže nove izvore informacija. Ljudi ne moraju da traže nove analize tih stvari, ljudi ne moraju da traže nove teologe koji će im to dodatno objašnjavati, ljudi ne moraju da imaju ništa drugo osim vere koja je stavljena na ono što je apsolut. Prorok je rekao, ova reč, ova poruka, ovako govori Gospod, ovi pečati jesu apsolut. To je ono što je istina i to je ovako govori Gospod. Vi ste danas pred izborom da li to da uzmete onako kako je rečeno ili da to ne uzmete kako je rečeno, ali vi ne možete tome ništa da dodate ili da li oduzmete zato što je to apsolut. I nema ni jednog novog teologa koji treba nešto tome da doda i nema ni jedne nove službe koja to treba da menja i nema ni jedne druge službe koja to treba dodatno da objašnjava. I zato je on rekao, kaže, i nikada nemojte tumačiti to ponovo zato što je to već protumačeno. Onako kako je prorok rekao, to tako stoji. I to je jedna stvar koju Atinjani nikada nisu mogli da saznaju. Oni su mislili da će istina da dođe kroz kolektivni napor. Oni su mislili da će istina da dođe tako što će 50 najpametnijih ljudi da sedne i da razmotri tu stvar. Oni su mislili da će doći do istine tako što će debatovati o tom. Oni su mislili da će doći do istine tako što će teoretisati o tom. Oni su mislili da će svako od njih da dobije neki delić istine pa će onda da sklope jedan veliki mozaik. Ali prorok je rekao da istina se nikada ne otkriva kroz kolektivno otkrivenje. Istina se uvek otkriva na Božji način. Na Božji način je uvek bio da sebe otkrije proroku, a da to prorok preda narodu. I to je jedna od ključnih stvari, zato što je Vavilon znači konfuzija i mi živimo u vremenu konfuzije. Mi živimo u vremenu konfuzije i to je nešto što đavo radi. On podeli te stvari, on napravi puno mogućnosti, on lansira mnogo teorija, on da mnogo ideja i ljudi se onda zabavljaju sa svim tim stvarima. I nekako u tom zabavljanju, u tom teoretisanju, u tom izmišljanju novih stvari, u tim večitim beskrajnim polemikama, ljudi izgube onu suštinu. A suština je da kada Bog nešto radi, da je to veoma ozbiljna stvar. I nekako u tom zabavljanju koju su Atinjani imali, je taj život koji su oni živjeli više počeo vremenom da liči na nekakvu zabavu nego na neku ozbiljnu religiju. Znači oni su imali jedno veče, jedno književno veče i došli su da lepo provedu vreme. Oni su imali jednu teološku službu i oni su došli da lepo provedu vreme. Oni su imali način da se zabavljaju i onda su izgubili iz vida da religija i odnos prema Bogu nije stvar zabavljanja, nije stvar saznavanja, nego da je jedna najvažnija stvar u svemu tome, da li mi spasavamo svoje duše ili ne? Da li mi spasavamo svoje duše ili ne? I ono što Atinjane nisu imali ozbiljnost odnosa prema Bogu. Oni nikada nisu razumeli koliko je to zaista ozbiljna stvar u koju ulaze. Kada kažu ja verujem u Boga, oni su izgubili jedan osjećaj ozbiljnosti da je to važno, da je to sudbinski važno i to je preslikano na ljude i karaktere 20. veka. Ljudi danas idu u crkvu zato što su navikli da idu u crkvu. Ljudi danas dolaze na službe zato što su navikli da dođu do službe. Ljudi danas dolaze i imaju crkvu, imaju to nešto kao način da provedu svoje slobodno vreme. Ali negde u svemu tome se izgubio jedan osjećaj odgovornosti i ozbiljnosti i vidjenje koliko je to sudbinski važno. Na neki način to je nešto što dolazi od Atine ili duha Atine. Jer taj duh stare Grčke je danas preslikan u ovome zapadnom svetu i u ovoj zapadnoj civilizaciji. Duh demokratije, duh slobode, duh ljudskih prava, duh zabave, duh teoretisanja. I u svemu tome, taj duh deluje na jedan tako suptilan način da ljudi izgube taj dragoceni osjećaj odgovornosti i shvatanja da je odnos prema Bogu jedna veoma ozbiljna stvar. Da je to najozbiljnija stvar koja se dešava u životu. Da su to najozbiljnije odluke koje čovjek donosi. Jer kada mi donosimo danas odluke, da li ćemo služiti Bogu ili ne, da li ćemo živjeti hrišćanski život, da li ćemo živjeti pobožan život, da li ćemo živjeti život svetosti, da li ćemo živjeti jedan pobednički hrišćanski život, kada mi odlučujemo da živimo na jedan takav hrišćanski način, mi ne donosimo jednu trenutnu odluku, mi ne donosimo jednu malu odluku, mi donosimo jednu večnu odluku. I odluke koje se danas donose nisu uopšte bezazlene. Odluke koje ljudi danas donose na njih svaljuju toliku odgovornost da oni nekada nisu svjesni veličine i značaja toga. Znate, imate u Bibliji taj primjer, imate u Bibliji tih primjera, ali evo taj slučaj iznenadne smrti u Bibliji kada je čovjek se uzeo je plodove svojih sadnjiva i rekao je sada imam sve i ništa mi više nije potrebno i sada sam ja omogućio sebi narednih nekoliko godina jedan lagodan život. I on je odlučio da živi na jedan tako lagodan način i to je za njega bila samo jedna misao, jedna mala odluka, ali Bog je njemu rekao, bezumniče, čak ove večeri će se tvoja duša uzeti od tebe i to što si stekao kome će otići. Pa čak i to nije važno, neka ide kome god hoće, ali šta će biti sa njegovom dušom? Šta će biti sa tom dušom koju Bog poziva čak te noći? I zato odluke koje mi donosimo su sudbinski, suštinski važni. To jesu večne odluke. To mogu biti najblagoslovenije odluke koje ste ikada u večnosti doneli i to mogu biti najkobnije odluke koje će ljudi ikada doneti. Odluka da se krsti, ljudi to tako nekada uzmu na jedan olak način. Pa znate, to samo nije pokajanje, to samo nije čak krštenje u vodi, to nije sam jedan ceremonijalni čin, to nije nešto od čega ćemo mi otpevati nekoliko pesama, znate, to je jedna večna odluka. To je jedna sudbonosna odluka. To je jedna odluka koja može da promeni ceo ljudski život, i to ne za dan, dva. I to ne za njegov život, njegov na zemlji, nego to menja njegov status u večnosti. To menja njegovu poziciju u večnosti. Ali gdje je ozbiljnost gledanja na te stvari? Gdje je danas osjećaj odgovornosti i veličine onoga u šta Bog poziva? Vidite, to se nekako u tom duhu masovnog teoretisanja izgubilo. Da mi danas činimo jako važne stvari. Zato što Isus rekao, i on je to rekao, to su njegove reči, šta vredi čovjeku ako sav svet zadobije, i jedini koji će uspjeti da stavi kontrolu nad celim svetom je papa u Rimu, i niko drugi to neće uspjeti, niko to drugi praktično nije uspio u istoriji ljudske civilizacije. I nemate gotovo ni jednog vladara koji je uspio ceo svet da podredi, ali imat ćemo na kraju vremena da će Rim kontrolisati jedno kratko vreme ceo svet, svaku naciju, sve ljude, sve one čija imena nisu zapisane u Jagnjetovoj knjizi života. Pa ipak Isus kao da je govorio i tom čovjeku koji će sedati na krovu sveta i vladati, i on je rekao, šta ti vredi što si zadobio ceo svet? Šta ti vredi što kontrolišeš ovaj svjetski savez crkava? Šta ti vredi što kontrolišeš vatikansko zlato? Šta ti vredi što kontrolišeš politiku i ekonomiju sveta? Šta ti to sve vredi kad tvoja duša možda čak ove noći moć može otići u pakao? Vidite koliko nekada ljudske odluke mogu biti kobne i koliko mogu biti blagoslovene. Znači, čovjek može nekada odugovlačiti, i to odugovlačenje jednostavno može skupo da ga košta. Znate, odugovlačenje nekada sa pravim odlukama može čovjeka skupo koštati. Vi dođete i kažete, u budućnosti ja ću uraditi pravu stvar. U budućnosti ću se ja pokajati. Čekaj još samo malo da prođe vremena, onda ću se ja pokajati. Čekaj još samo malo vremena da prođe, onda ću ja nešto uraditi za Boga. Ali vi nikada nemojte odugovlačiti sa pravim stvarima. Znate, Bog je rekao, danas je dan spasenja i danas je dan kada treba da se urade prave stvari. Ako ćete ikada uraditi u životu pravu stvar, uradite je sada, uradite je odmah. Nemojte nikada odugovlačiti sa tim stvarima. I taj duh stare Grčke je bio jedan duh jedne potpune neodgovornog odnosa pojedinca prema Bogu. I to je nešto što se vratilo danas. Za ljude je to jedna od sporednih. Ne radi se o tome kako ljudi pričaju o tome, radi se kako to doživljavaju. Zato što ovo vreme i ovaj svet i ovi ljudi koji danas budu promašili uznesenje će biti i ta Ezavova grupa, i oni neće izgubiti uznesenje zato što su imali kratke kose, žene, neće izgubiti uznesenje zato što su se nemoralno mlatrčili na ulicama i muškarci i žene, neće izgubiti uznesenje zbog nekakvih takvih stvari, oni će izgubiti uznesenje zato što su zemaljske stvari stavile iznad nebeskih, kao što je to uradio Ezav, zato što nisu vidjeli veličinu i važnost onoga u šta Bog poziva i nisu vidjeli koliko je veliko i koliko je zaista važno i koliko je sudbinsko i koliko je veličanstveno ono u šta Bog poziva. I zaista od tih silnih teorija koje su imali, od tih silnih rasprava koje su imali u Atini, oni su propustili da vide jednu jednostavnu stvar na koju ih je Pavle upozoravao. On je rekao, kaže, po svemu vidim da ste vi vrlo pobožni ljudi. Dakle, ti ljudi koji su tamo raspravljali nisu bili neka nereligiozna grupa, nisu bili nekakvi ateisti, nisu bili samo nekakvi filozofi, oni su bili religiozni, oni su bili upravo ljudi koji su znali i verovali da postoje natprirodne stvari i natprirodna iskustva. I on kaže, prolazeći kroz vaš grad, video sam vaše svetinje i među svim tim svetima našao sam i žrtvenik na kojem je pisalo nepoznatome Bogu. U svemu tome oni su prinosili žrtvu Bogu sunca, Bogu ovoga, Bogu onoga, Bogu vetra, Bogu vode, Bogu vazduha, kome sve ne. I onda kada su došli do jednog mjesta, oni su napravili žrtvenik na koji su polagali žrtve nepoznatome Bogu. A Pavle onda kaže, znači, vi čak znate da je vaša religija prazna, jer sve ono što radite nije vas donovalo do iskustva i nije vam dalo nešto zadovoljavajuće, ali tog Boga koga vi ne znajući hoćete da proslavljate, ja sam došao danas da objavim. Ali da bi vi došli do jednoga mjesta, da bi vi mogli služiti takvom Bogu i da bi samim tim mogli spasiti svoje duše, vi ne možete biti tako neodgovorni prema vašem vlastitom spasenju. Ne možete se jednostavno tako olako igrati sa vašim večnim mjestom. Ne možete tako olako da se igrate sa vašim mjestom u nebesima. Vi morate tome da posvetite dužnu pažnju. I to je ono što oni nisu uradili. I to je nešto što ljudi u Laodikejskom crkvenom dobu neće da urade. Znate, i ljudi u ovome 20. veku, baš kao i Atinjani, imaju mnogo denominacija. I ljudi u ovom 20. veku imaju mnogo religija, pa samo hrišćani imaju katoličku crkvu, imaju grčku pravoslavnu crkvu, imaju ovakvu ili onakvu protestantsku crkvu, imaju mnoge pentakostalne religije. I onda se pojavi prorok i kaže, ali u svemu tome ja sam došao da vam predstavim Božju reč koju vi ne znaju, ne znate onako kako treba da je znate. U svemu tome vi želite da služite Bogu, ali ja sam došao da vam kažem da je taj Bog koga vi želite da proslavite odlučio da se vama obrati na ovakav način, da on rekao da je put njegovog otkrivenja, da će on podići anđela u sedmom crkvenom dobu i proslati proroka Iliju, i to je jedini način na koji možete da ga proslavite. I ljudi su odbili da daju poštovanje tome, i ljudi su odbili da se ozbiljno odnose prema tim stvarima. Ljudi su to stavili na treće, četvrto, peto mjesto u svome životu, i kada su to uradili na jedan takav način, oni se neodgovorno ponašaju, ne prema Bogu, nego prema svome vlastitom spasenju. Jer svi ti ljudi koji čine ovakve stvari, znate šta, oni ne štete nikome, oni nisu Pavlu naštetili time što su se smejali, oni nisu Vilijama Abrahama nasekirali ili puno ga pogodili ili mu nešto oduzeli strašno u životu time što su mu se podsmevali i izrugivali, oni su jednostavno i samo naštetili svojim sopstvenim dušom. Oni su naštetili svome sopstvenom spasenju, oni su naštetili svoje pozicije u večnosti, i mnogi od njih zbog odnosa prema ovoj poruci i prema ovom proroku su došli do jednog mjesta da su izgubili svoje spasenje i da će završiti u pastu. Ljudi čak ne znaju. Samo zato što su neozbiljni. Samo zato što olako uzimaju stvari. Samo zato što nikada neće da razmisle o ozbiljnosti tih stvari. Pa imate nekada mjesto da brat Brakam dođe do kraja svoga službe i on kaže, ja znam da će ovaj trenutak odlučiti o nečijoj poziciji u cijeloj večnosti, zamislite. Znate, za mnoge ljude koji su sedjeli tamo, to je bila jedna obična služba. Za mnoge ljude koji su bili tamo, to je bilo još jedno nedeljno večer ili nedeljno jutro. To je bila samo još jedna služba više. I onda dođe prorok na kraju rajute službe i poziva ljude u molitveni red, i poziva hrišćane na pokajanje, i poziva nevernike na pokajanje, i poziva crkvu na pokajanje, i kaže, ja znam da ovi trenuci nekada mogu odlučiti i odlučit će nečiju večnu sudbinu. Ja sada stojim između života i smrti, i ovo je najozbiljniji trenutak u kojem se ja danas nalazim. Ja vas pozivam da uradite određene stvari, ja vam upućujem Božji poziv, a vi nemojte se reći tako hladni u vezi tih stvari, nemojte tako neozbiljno misliti u vezi tih stvari, zato što su te stvari važne i one su vredne, pre svega. Proroku nije trebalo spasenje posle njegovog pokajanja, ispunjenja Svetim Duhom. Kada je došao u službu, on je bio spasen, on je bio zapečaćen Svetim Duhom i on je bio tu da ponudi put spasenja svim ljudima koji to žele. On je tu bio da pozove ljude na pokajanje, on je bio tu da pozove denominacije na pokajanje, on je tu bio da pozove religiozne vođe na pokajanje, on je bio tu da pozove Ameriku na pokajanje, on je bio tu da pozove ceo svijet na pokajanje. On je imao poruku pokajanja za sve te ljude, ali taj neodgovorni odnos, taj bahat i površan odnos prema svemu, to je onemogućilo ljude da dođu do spasenja. I ako nešto postoji što je kob tog atinskog duha, ili nešto što je to potpuno preslikano u ovome današnjem vremenu, a to je ta bahata ravnodušnost ili ta lakoća da ljudi ništa ne uzimaju suviše ozbiljno. Jednostavno, ništa od tih stvari ne uzimaju suviše ozbiljno. Znači, to, kako bi danas rekli, to umnožavanje teorije. Danas se pojavi jedan filozof na atinskom trgu, sutra dođe drugi filozof na taj isti trg i svako ima svoju priču. Peti, šesti, deseti i tako ceo život. Dovelo je do toga da ljudi koji su prolazili i slušali sve to više ništa nisu uzimali ozbiljno. Više ništa nisu uzimali ozbiljno. I onda kada se pojavio apostol Pavle, ni on nije uzet u razmatranje ozbiljno, zato što su rekli, on je samo još jedan od njih. Baš kao što to ljudi danas kažu za brata Brahama, pa samo ne, on je samo još jedan od propovednika. On je samo još jedan od ljudi koji govori nove stvari. On je samo još jedan od ljudi koji tu nama nešto priča. I mi nećemo suviše ozbiljno da se uhvatimo tih stvari. Ali nevesta zadnjega vremena, zato što ona će biti veoma ozbiljna prema tome, zato što ljudi koji idu u uznesenje i koji su u telu Isusa Hrista znaju da je to večni život. Zato što je Jakov, kada je uzeo to prvorodstvo, on je negde u dubini svoje duše, iako nije mogao možda naslutiti plan spasenja koji će se odvijati kroz etape i generacije od Izraela preko paganske neveste, verovatno mu nije sve to bilo otkriveno i nije to znao, ali je naslućivao da u svemu tome ima života. I on je rekao, to je večni život. To je pravo na božansku naklonost. I ako mi je Bog neba pokazao naklonost i milost, i ako je Bog na nebesima rekao, Jakove, ti si čovjek po mome srcu, i ako Bog meni da blagoslov, onda to znači da ću ja živjeti, a to je jako važna stvar. Onda to znači da ćeš ti, Jakove, živjeti tamo, iza vela ovoga tela, tamo negdje iza zavese vremena, tamo negdje, ko zna gdje, to znači da tvoja duša će nastaviti da živi i da se neće mučiti. I zato, Jakove, to je važno i zato ti to uzimaš i zato ti to veruješ i zato je potrebno da dođeš na makoji način do toga. I to je razlog zašto se Jakov tako srčano bolio za prvorodstvo, zato što on znao da je u tome život. Zato što je on znao da je to jedna sudbinski važna stvar. Zato što je on znao da ako dobije Božji blagoslov, bit će blagoslovljen večnim životom. I on je vidio koliko je to vredno i on je vidio koliko je to važno. Važno njemu, ne Bogu. Bog je večan sam po sebi. Ali nama je potrebno spasenje. Nama je potrebno izbavljenje, nama je potrebno novo telo, nama je potrebno da uđemo u nebeski Jerusalim, nama je potrebna krv radi našeg vlastitog spasenja, nama su sve te stvari potrebne. Isus nije spasenje činio zbog sebe, činio je to zbog nas. Došao je zbog nas, umro je zbog nas, da bi mi mogli imati život. A ono što nisu mogli da podnesu, ono što nisu mogli da razumeju, ono na što su se naročito smejali bilo je kada je on počeo da govori, i možemo čitati njegov govor pa ćemo doći do toga. Stojeći nasred Areopaga, Pavao uze reč. Ljudi Atinjani, po svemu vidim da ste vrlo pobožni, jer prolazeći i motreći vaše svetinje, nađoh i žrtvenik na kojem je bilo napisano Bogu nepoznatom. Što dakle, ne znajući poštujete, to vam ja naveštavam ili objavljujem. Bog koji je stvorio svet i sve što je na njemu, on je gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima, niti su mu služenje potrebne ljudske ruke kao da bi nešto trebao, jer on sam daje svima život i dah i sve. On je od jednoga stvorio sav ljudski rod i rasporedio ga po svoj zemaljskoj površini. Postavio je određena vremena i granice za prebivanje ljudi, da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas. Jer u njemu živimo, mi ćemo se i jesmo, kao što i neko od vaših pesnika reče, njegov smo i rod. Kad smo dakle Božji rod, ne smijemo smatrati da je božanstvo kao zlato, srebro ili kamen, kao tvorevid na umetnika ili ljudskoga mišljenja. A sada Bog, ne gledajući na vremena neznanja, naveštava ljudima da se svi narodi posvuda trebaju obratiti, jer je odredio dan u koji će suditi celome svetu po pravdi preko čovjeka koga je postavio i pred svima potvrdio uskrsavši ga od mrtvih. Na reč uskrsnuće od mrtvih, jedni su se narugali, a drugi su rekli, o tom ćemo te slušati drugi put. I kako je Pavle govorio, nije to bilo tako neprihvatljiva priča za njih. On je došao i rekao je, Bog je duh. I nije daleko. Bog je stvorio nebo i zemlju. Nije to teško poverovati. On je rekao, Bog se tu ne zakriva u vašim idolima i među vašim kipovima. On je rekao, Bog nije u tome, niti su mu potrebne umetničke kreacije, niti je potrebno da vi od zlata pravite njegove lik, niti je potrebno da se klanjate pred tim idolima, i nije to tako bilo teško povjerovati. On je rekao, od jednoga čovjeka on je da raširio po cijelome svetu, od Adama, od Adamove krvi, i to nije bilo tako teško njima povjerovati. Rekao je, po svoj zemlji one žive i Bog je postavio granice njihovog života, i znate, granice svačijega života su postavljene.
Amen.
Bog je odredio granice moga života i znate, ja ne mogu tu jednu granicu ni za jedan jedini dan preći. Niti vi možete, niti može mako ona u ovome svetu. A on je rekao, i zašto je to uradio? Postavio je granicu da traže Boga, ne bi li ga kako čak napikpali ili naš. U to vrijeme koje im je dato, ljudi bi trebali da traže Boga. Ljudi bi trebali da traže spasenje. Ljudi bi trebali da traže večni život. I sve to njima nije bilo toliko neprihvatljivo, ali kada je došao do toga da je Bog bio u telu svoga sina, da je Bog poslao Mesiju, da će Bog suditi svetu kroz sina Isusa Hrista i da je potvrdio toga sina Božijeg tako što ga je uskrsnao iz mrtvih, kada su čuli za reč uskrsnuća, oni su se počeli smijati. Znate šta je njih izazvalo i gdje je prestala njihova vera? Kada su čuli reč Isus Hrist je ustao iz mrtvih. Sve ovo su mogli još i nekako i da poveruju. Sve ovo je još i bila lakve kako stvarljiva priča. Bog je stvorio na nebesa, ok. Bog je postavio granice životu, ok. Bog nije u kipovima i hramovima, u redu. Ali onda kada je rekao Bog je uskrsnuo Isusa Hrista iz mrtvih i zato što ga je uskrsnuo, time ga je on potvrdio pred ljudima, a mi smo time tome svedoci, oni su se počeli. Ali priča o evanđelju i spasenju je besmislena bez tako nečega. Uskrsnuće je sama suština evanđelja. Isus je ustao iz mrtvih i pokazao je da je smrt pobeđena. Pokazao je da je smrt pobeđena i da postoji život sa one strane odlazeći. Otišao je na nekakav drugi svet i nastavio da živi u njemu i oni su se tome smejali. Tako se ljudi danas smeju i uznesenju. Jer ponovo treba da bude uskrsnuće iz mrtvi. I zato što mi danas živimo u jednom velikome danu. U jednom od najvećih dana istorije večnosti. Kada se bude pisala istorija zemaljskog života, da će biti jedan od najvećih dana. Nijedan dan ne može biti veliki kao što je dan Isusovog uskrsnuća ili uznesenja. Ali ovaj dan drugoga dolaska i uskrsnuća pravednika koji su živjeli u Hristu će zaista biti veliko vreme. Zato što je ovo dan kada je Bog odlučio da zaista svjedočanstvom pokaže i svojom silom ispuni reč i da pobedi najvećeg i jedinog neprijatelja koga su ljudi od uvijek imali, a to je smrt. Vidite kakva je to misterija bila za ljude i zaista jeste i danas je to misterija za ljude. Odu i nemaju. Stave ih u zemlju i više ih nema. Ko da nikada nisu ni bili tu. I to je nešto što je neprijatelj čovjeka i uvijek bio. To je nešto što je kazna čovjeka. To je nešto što je kazna čovjeku. To je nešto što je plata za greh. To je pismo reklo. Plata za greh je smrt. Ali nagrada za veru je večni život u Hristu Isusu. I ovo je vrijeme u kome će Isus uraditi na jednu od najvećih stvari koju se ikada desilo i koju je Bog ikada uradio. On će uskrsnuti ljude koji su umrli u Hristu. Tako mi imamo 2000 godina da su vremena sahrana i umiranja. Zato što je pismo reklo jednom je čovjeku određeno da živi i onda sud. I tako mi vidimo da su ljudi generacijama umirali, odlazili, novi su dolazili i to se sve menjalo, ali ovo je vrijeme kada će sve to prestati na jedan takav način. Ovo je vrijeme kada će Bog uraditi nešto zaista veliko. On će ljude koji su otišli sa ovoga sveta, nekada su hodali na ovome svetu, nekada su služili njemu na ovome svetu, nekada su ga proslavljali na ovome svetu, ovo je vrijeme kada će Bog te ljude ponovo vratiti nazad. Ovo je vrijeme kada će oni koji su umrli sada se vratiti nazad. Ovo je vrijeme kada će biti ta velika stvar. Ovo je vrijeme koje je Bog pokazao u tipu kada je uskrsnuo Lazara. Jer je to jedna od najvećih stvari koje Isus uradio u životu. To je jedna od najvećih stvari koju je uradio dok je bio na zemlji. Lazar je bio mrtav četvrti dan. I on dolazi do groba i ljudi su uradili sve što inače radi kada neko umre. I sada postoje razni narodi na svetu i svi ti narodi imaju svoje nekakve običaje, način na koji sahranjuju svoje mrtve. Postoji čitave ceremonije kako se to radi. I Bog je dozvolio da Isus bude potpuno miran dok oni nisu obavili sve svoje ceremonije, sve svoje obrede, dok nisu uradili sve ono što su navikli da rade, što nisu radili. To je postala jedna rutina sahranjivanja. To je bila rutina i u Izraelu kao što je rutina i kod nas danas. neko ode sa ovoga sveta i tu postoji jedan ritual koji se radi. Ljudi to izmišljuju, bilo koje da su nacije, bilo koje da su vera, oni to imaju. Oni čovjeka polože u tlo iz koga je potiču, u prah iz koga je došao. I to su imali Izraelci, verovatno neko održi govor. Ako su nekakvi vernici, onda neko će reći čitati nešto iz Biblije, održati možda neku propoved. Neko će se pomoliti na tome skupu, ako nisu vernici, nešto će imati svoje, nekakve svoje govore ili nešto. Tako i u Lazarevo vreme su imali svoj ritual sahranjivanja. Rabini su došli, sveštenici su došli, porodica ga je oplakala, skup se skupio. Isus je ispoštovao sve te ceremonije. Isus je pustio da se sve to završi i tek onda je došao. Jer prorok je rekao, dok je bio na zemlji među nama, Isus Hrist nije dozvolio da se i jedna ceremonija sahrane završi, on je prekinuo svaku. Kada je mladić umro, on je došao i uskrsnuo ga. Kada je bio kod čerke ovoga jevrejskog, Jairove čerke, on je nju uskrsnuo iz mrtvih. Svaki put on nije dozvolio da se ceremonija sahrane završi. Tako da je bio potpuno miran, Lazar je sahranjen, sve je to bilo gotovo, došao je četvrti dan i uradio je jednu od najvećih stvari, jednostavno je povikao i rekao je, Lazare, izađi. Lazare, izađi. I čovjek koji je bio mrtav, čovjek koji se raspao, vratio se nazad. I to je bila toliko nevjerovatna stvar i toliko suštinski važna stvar za njegovu službu. On je vratio čovjeka koji je bio sa one strane. Došao je i rekao je, slonite taj kamen, i samo je povikao, Lazare, izađi napolje. I sada ako je nešto bilo slavno u njegovoj službi na zemlji pre uskrsnuća, onda su ti dani Lazarevog uskrsnuća. I jedino što on treba da uradi, jedino što će on uraditi, uradit će u ovoj generaciji to isto, sada što će povikati i da svi oni koji su umrli u Hristu se vrate nazad. I on će ih vratiti nazad, ovoga Pavla koji je govorio o Tini, on će vratiti nazad novo tlo. Sve te svece i apostole i glasnike i sve će on vratiti na ovo tlo. I oni će se vratiti sa one strane i Bog će u ovome vremenu pokazati silu uskrsnuća. On je rekao, ja sam uskrsnuće i život. Ja sam uskrsnuće i život. Đavo može da vaša tela odnese i da ih ubije i vaša tela mogu da ostane čak u samome Božijem zakonu, ali ja sam uskrsnuće i život. I ovo vreme u kome mi danas živimo je vreme uskrsnuća. A ljudi se nekako u religiji uvek bave nekim nevažnim stvarima. Pogledajte duhovne darove. Duhovni darovi, prorok je rekao da su minorna stvar u odnosu na ovo. Prorokovati šta će biti, govoriti u jezicima, moliti u jezicima, imati izlečeno telo, sve je to vredno. Sve je to dobro, ali ovo je svjedočanstvo pobeđene smrti. Lazar se vratio i ovdje je apostol Pavle njima rekao, nije rekao, ja ću vam sada dokazati da sam prorok. Ja ću vam sada prorokovati, ovako govori Gospod. On nije rekao, ja ću sada da vas lepim ovdje po Atini. On je rekao samo ono najveće što je imao. Bog je podigao Isusa iz mrtvih, a to je svjedočanstvo da će oni svakoga uskrsnuti sa njim, zato što je Isus Hrist, koga vam ja objavljam i propovedam, on je uskrsnuće i život. Ja sam uskrsnuće i život, rekao Isus. Ja sam uskrsnuće i život. Ja sam uskrsnuće, ja ću vas vratiti s ove strane. Čak i kada ste otišli tamo da počivate, ja ću vas vratiti nazad. I dokazat ću da to nije gotova priča. Najjače oružje koje Satana ikada imao bila je smrt. Najjače oružje koje on ikada ima i danas u ruci jeste smrt. Ali Isus je pobedio smrt i on je rekao, ja sam uskrsnuće i život. U ovome danu mi živimo u vreme uskrsnuća, a Atinjani su se smejali. Smejali su se tome. Smejali su se. I rekli su neki drugi koji su željeli da budu ljubazni, oni su rekli, e sad ćemo drugi put ćemo te slušati o to. Kada vam se neko u oči smeje, a pored njega imate opet nekoga koji ne želi baš da vam se ruga, bar ne pred vama, nego će to uraditi kada vi odete, ali želeći da bude nekako ljubazan, kaže vam, dođi drugi put, nemoj sada više pričati. I tako je ovo današnje vrijeme. Ono se zabavlja sa teorijama i sa glupostima i sa zabavama ovoga sveta i ovoga vremena, a danas ljudi u ovoj generaciji ne žele da razmišljaju o dve stvari. Da razmišljaju o smrti i ne žele da razmišljaju o uskrsnuću. Oni žive kao da će večno živjeti. Ljudi žive kao da nikada neće umreti. Ljudi žive kao da će večno biti na ovome svijetu i da se smrt uvek dešava nekome drugome. I kada ne žele da razmišljaju o tome, oni ne žele da razmišljaju ni uskrsnu. Mogu sebe nazivati hrišćanima sada koliko god hoće, ali suština hrišćanstva, suština vera jeste pobjeda na smrti. I Bog nekada se čini da se povuče, da ne radi, ali na kraju će se uvek ispostaviti da to što je odugovlačio sa nekim stvarima će tu stvar kada se desi načiniti još veličanstvenije. Tako su ljudi došli do zaključka, nevernici danas, sve je onako kako je bilo od dana kada je ovaj svet postao, ništa se tu ne meni, sve to isto. Mi slušamo o dolasku Isusa Hrista 2000 godina, njega još ne. To otezanje, to puštanje da vreme prolazi, će učiniti njegov dolazak još veličanstveniji, još slavniji. Vidite, kada bi on se igrao sa tim stvari, prorok je imao nekoliko dokazanih primjera uskrslih ljudi u svojoj službi. Prorok ovoga vremena. A mi danas slušamo puno izveštaja od nekakvih denominacijskih propovednika, od nekakvih harizmatičkih ovakvih ili onakvih ljudi. Izgleda po njihovim izveštajima da ljudi uskrsavaju svaki čas, svaki dan. Samo uskrsavaju iz mrtvih. Od tih lažnih, nazovi čudotvoraca, vidite, te stvari nisu tačne. Bog je dozvolio u 5 primjera u prorokovoj službi da se to desi. I prorok se uvek prema tim stvarima odnosio sa velikim poštovanjem, zato što su te stvari i ti primjeri suština hrišćanstva. A danas možda toga nema. Ali kada se to desi, to što možda živimo u danima, kada još uvek prisustujemo sakramentima, kada još prisustujemo svim tim stvarima, jedna od njih će biti posljednja. Bar za nas koji verujemo. I desit će se ne pojedinačno uskrsnuće, nego Biblija je rekla desit će se sveopšte uskrsnuće pravednika. Jer kada truba zatrubi i kada Božji glas odjekne, mrtvi u Hristu će ustati prvi. Ne jedan čovjek. Ne jedan primjer. I ne povratak u zemaljsko propadljivo telo. Nego kada uskrsnu iz mrtvih, ustaće svi koji su umrli u veri. Svi koji su umrli u veri. I onda razmišljajte o veličanstvenosti toga događaja. Razmišljajte samo o veličanstvenosti toga jutra. Razmišljajte samo o veličini toga dana. Razmišljajte samo o veličini toga vremena. Razmišljajte samo, neće se oni pojaviti u nekom imaginarnom svetu, oni će se pojaviti u ovom svetu ovdje. Neće se oni pojaviti na nekim nebesima, oni će se pojaviti vama. Neće se oni pojaviti negde u nekoj beskonačnoj budućnosti. Oni će se pojaviti u ovoj generaciji. I ono što je potrebno je da naše duše ovde verom vide veličanstvenost tog. Da samo verom pogledamo na to i da vidimo koliko je to slavan događaj. Koliko je to slavan dan. Koliko je to slavno obećanje, koliko je to uzvišeno. Mi ćemo otići sa one strane u drugome telu, večno mladi, nikada ne umirati. Bitka će se završiti, najveća bitka koja je ikada vođena, oni koji su pobedili u Hristu, oni će marširati kao pobednici sa one strane, bit će sve gotovo. Možda ćemo tek tada vidjeti koliko su naše ovdašnje, sadašnje odluke bile važne. Koliko su naše odluke koje sada donosimo sudbinski važne Koliko smo učinili pravu stvar kada smo stali na reč Božju i kada smo povjerovali u proroka koga je Bog poslao ovoj generaciji i kada smo povjerovali da ono što on objavljuje kao reč Božju biblijska istina i kada smo to vjerovali, kada to vjerujemo i kada živimo sa tim i kada gledamo na to obećanje, tek ćemo sa one strane razumjeti koliko je to prava odluka bila. Ne znam da li ljudi koji odlaze bez Krista sa ovoga sveta, kada završe tamo gdje završe, da li oni imaju u svojim mislima, ma gdje se nalazili, ima što radili, jedan osjećaj koliko su promašili. Ali još ovdje dok smo na zemlji, čak i da ne razmišljamo o tako teškim stvarima i tako teškim mislima, samo razmišljamo o veličini onoga što je dato. O veličini poziv. I prorok je rekao na jednom mjestu, možda nikada vi nećete na zemlji vidjeti viziju kao ja. Nije rekao tim rečima, ali to je suština. Možda nikada nećete doživjeti da vi položite vaše ruke na nekoga i da vidite kako on ustaje iz mrtvih. Možda nikada nećete vidjeti neku veliko isceljenje ni neku veliku službu, on je to rekao. Možda nikada nećete prisustvovati tome na takav način, kaže prorok, ja ne znam. Ali kada razmišljamo o tim stvarima, ali postoji nešto što vam je obećano. Ljudi koji su imali privilegiju da žive u danu brata Brahama i u vremenu kada je on bio tu, oni su gledali nadprirodne stvari, gotovo svaki dan. Nadprirodne stvari, gotovo svaki dan. Svaku službu, ne jedna, nego 10, stotine izlečeni. Ljudi koji su ustajali iz invalidskih kolica, vizije. Bilo je potrebno samo da se izborite nekako, da dođete do proroka i sve bi vam bilo jasno. Vizija bi došla. Kao da mi ne živimo u jednom, kao da živimo u vremenu usporavanja tih nadprirodnih stvari, ali nije važno. Kada se desi, bit će još veličanstvenije. Kada se desi, bit će još veće. Kada se desi, bit će još slavnije. A desiti se mora, jer je to Biblija rekla, jer je to Božja reč rekla. Nije važno u kakvom se stanju nalazi, ovaj svet, Božja reč će se ispuniti. Mrtvi u Hristu će ustati u ovom danu, u ovoj generaciji gdje truba zatrubila i jednostavno će oni doći u svojim proslavljenim telima. I kažem vam, kao što sam prošli put rekao, to može biti jedno obično jutro. Kažem vam, mi nismo obavešteni o Božijem prioritetu, pa on je čak svog sina na zemlji dok je bio njemu dao da zna tu stvar, kad će biti dan ili čas. Ali znamo da će to biti jedno obično jutro, jedan običan dan. To će se desiti. I to će se desiti. Jer mora da se desi. Jer je to Božje obećanje. Da? Znate, nekada postoje neki strašni, važni događaji kojima smo mi impresionirani. Nekada se nešto desi u ovome svetu i nama se čini da je to jako važno. U suštini možda jeste, ali možda čak i nije. Možda je to sve nešto što ide nekim svojim tokom ili rutinom. Nekada nam se učini. A važna stvar se dešava, Rusija se podiže. Pa dobro, podiže se, znamo da je to prorok rekao. Ali vidite kako Isus rekao kad su mu ljudi došli od tim pričama velikih stvari koje se dešavaju. Oni su došli, nešto se nekakvim Galilejcima desilo u evanđeljima i oni pričaju Isusa, ej, jesi čuo šta se desilo u Galileji? I on kaže, čuo sam i za Siloamsku kulu. Da je pala i da su ljudi poginuli. Vidite, to je bio događaj. Nešto se desilo. Pala je Siloamska kula. I ceo Izrael je pričao o tome par dana. Srušila se berza u Americi i ceo sve pričao o tome par dana. I onda su ljudi došli Isusu sa tom pričom i rekli su, pala je Siloamska kula. Neko pa šta? I svi ostali koji se ne pokaju će otići u isti pakao u kojima oni nalazi. Ljudi su bili pod utiskom. Ali Isus nikada nije bio pod utiskom tih događaja. On je rekao, svi će ljudi proći tako. I nisu oni ništa grešniji od drugih ljudi. Njima se to desilo sada. Možda će neko od vas umreti sutra ujutru, pa isto. Dan i čas ne znate, nema ovog dolaska. Nego ni svog odlaska, mi o tome nemamo pojma. I nekada ne treba da budemo pretjerano fokusirani na te velike događaje koje ljudima izgledaju važno. Ovo je događaj koji se priprema u Božjoj tajnosti. I desit će se u Božje vrijeme. Jedino što znamo da vrijeme nije daleko. I mi možemo biti zahvalni Bogu što se na tu red uskrsnuće iz mrtvih. Niko od nas ne sme i niko od nas ne kaže slušat ćemo drugi put o tome. Slušat ćemo sad o tome, slušat ćemo uvek o tome, pričat ćemo uvek o tome zato što je to nešto u što smo pozvani. To je nešto u što smo pozvani i nećemo se smejati toj reči i mi ćemo dati svo poštovanje i svu ozbiljnost uskrsnuću jer znamo da mi nismo posmatrači toga. Mi nismo posmatrači uskrsnuće. Mi smo deo uskrsnuće. Oni će uskrsnuti, a mi ćemo se promijeniti. I mi na tu priču ne gledamo kao na ispunjenje pisma. Na način da će se to desiti nekome drugom. Možemo gledati na te stvari, podizanje Rusije, ispunjenje proroštva, pad Berlina, ispunjenje proroštva, šta god, kako god. To se nas ne tiče. To je njima prorokovano. Ali mi smo u drugom delu proroštva da će oni ustati iz mrtvih. I ono što nas zanima jeste taj trenutak i taj dan kada će smrt biti stavljena pod Isusove noge. Taj dan je blizu. Taj dan je ovaj dan. To vreme je ovo vreme. Smrt će biti pobeđena. Ona već jeste pobeđena. Ali će sada ta pobeda biti demonstrirana. Sada će ta pobeda biti pokazana. Sada će ljudi koji su verom pobedili imati nova tela i vratiti se nazad. Sada ćemo mi koji verom pobeđujemo na zemlji imati svoja preobražena tela i otići zajedno s njim na proslavu. I to je nešto što oni nisu želeli da slušaju. To je nešto što ljudi danas ne žele da slušaju, ali to je nešto što je istina. Istina koja pripada izabranim. Obećanje koje pripada izabranim. I samo na kraju na reč uskrsnuća od mrtvih jedni se narugaše, drugi rekoše o tom ćemo te slušati drugi put. Tako Pavao ode od njih. Vidite, to je tako sa porukom. Kada se neko o tome smeje, kada neko kaže slušat ću to drugi put, ta poruka ode od njih. A neki muškarci ipak pristadoše od njega i poveroše. Među njima je bio Dionizije i Areopagit, te žena po imenu Damara i drugi sa njim. Mali broj ljudi je ostao poveren. Vidite kako savršen tip ovoga zadnjega vremena. Masa je to odbio. Filozofi su to odbili. Teolozi su to odbili. Jedni su se smejali, drugi su se ispričavali, ali mala grupica je ostala sa Pavlom. Baš kao što je danas mala grupa ljudi koji veruju u poruku Vilijama Brahama, u poruku Isusa Hrista za ovog vreme i oni ostaju sa njim. Oni su tu i oni nemaju gde da odu, sem u uznesenje. Nemamo gde da idemo, Gospode, osim uznesenje, niti želimo bilo gde da idemo osim uznesenje. Niti želimo da živimo za bilo šta drugo osim da vidimo uskrsnuće i da vidimo uznesenje. Bože, i mi smo ljudi poput Jakova kojima samo to treba. Bože, možda smo sapleteni mnogim stvarima, možda nismo savršeni, možda imamo svoje greške, možda imamo svoje telesnosti kao što je imao Jakov, ali mi znamo da u dubini mi želimo uznesenje, želimo promjenu tela i mi to moramo imati, mi to želimo da imamo i želimo da budemo deo toga i zato dolazimo pred tvoj prestol sa verom i kažemo nebeski Bože, mi vjerujemo da smo blagosloveni ljudi, mi vjerujemo da smo blagosloveni ljudi, da smo ljudi predodređeni za uznesenje, hoćemo uznesenje i vodi nas Gospode Isuse uznesenje. Vodi nas u uskrsnuće, Gospode Isuse Hriste. Vodi nas i neka to slavno vreme dođe što pre, kao što je duh govori kroz nevestu, dođi Gospode Isuse. Oče nebeski, kako će to slavno biti, Pavle ovdje, Irijene je ovdje, svi glasnici ovdje, ljudi koje mi spominjemo, brat Braham ponovo ovdje na zemlji među ljudima, u tom slavnom uskrsnuću, u tom slavnoj promjeni tela, Oče, kada ćemo mi imati jedan susret sa njima, jedan pogled sa njima i onda ćemo mi ići, jer je obećanje iza nas i hvala ti što smo mi u tome obećanju i hvala ti što sve to ne može biti kompletno bez nas i hvala ti što si ti nas pozvao u tako nešto i tako slavno. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste. Hvala ti, Oče, neka slava pripadne tebi, jer ti si dostojan i jedini si dostojan svake slave i hvale. Predajemo se u tvoje ruke, u Isusovo ime.